Začínají příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy, na které se zapomnělo, nebo se mělo zapomenout. I české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období i chvíle velkých činů.
Před 70 lety, přesně od 31. května do 8. června 1950, se konal vykonstruovaný proces s údajnými vlastizrádci, kteří měli působit proti lidu v žoldu kapitalistických nepřátel. Na konci procesu byly 4 politické vraždy a dlouholetá vězení. Soud s Miladou Horákovou a spol. Inscenovali českoslovenští komunisté pod sovětským dohledem. Jinými slovy, představitelé totalitního aparátu, kteří pracovali na základě direktiv a v zájmu Stalinova impéria, veřejně lynčovali demokraticky smýšlející politiky a odsuzovali je za spiknutí a terorismus. V hlavním procesu bylo 13 obžalovaných.
Další obžalovaný, a to obžalovaný František Přeučil.
Moje protistátní činnost spočívá v tom, že jsem ve svém volebním kraji Pardubickém vybudoval ilegální organizace, které později se staly podle pokynů dopisu Rybky špionážními skupinami. Stejně tak jsem sledoval a řídil i činnost podobných organizací a skupin na kraji Hradec Králové.
Novinář, nakladatel a politik František Přeučil, jehož rodině jsou věnovány dnešní příběhy 20. století, žádné protistátní, špionážní či rovnou teroristické skupiny nebudoval ani neřídil. Stejně jako ostatní obvinění byl přinucen k předem připraveným výpovědím. Narodil se roku 1907. Za nacistické okupace se účastnil odboje, po válce byl poslancem za Národně socialistickou stranu a majitelem nakladatelství Pamir. Dnešním pořadem vás provází Adam Drda. Po únoru 1948, tedy po ozbrojeném převratu, při němž komunistická strana získala v Československu absolutní moc, se František Přeučil spolu s dalšími národními socialisty pokoušel zorganizovat postiženou a ochromenou stranu. Pracoval nikoli proti státu, ale proti komunistické totalitě. Stal se mimo jiné obětí provokace státní bezpečnosti. Vzpomíná jeho syn Jan, ročník 1937.
My jsme začínali pozorovat takovou věc, že postával u nás v té Srbské ulici naproti, kde byl takový plácek, my jsme tam kdysi s klukama vždycky hráli, si s míčem hráli takovou kopanou, postával takový chlapík, a který se nám díval do oken. A ty pánové se tam střídali. A vzpomínám si na jednu takovou situaci, která byla velice zajímavá. Bylo to v roce 49, nějak na začátku září, kdy už začala škola, a tatínek říkal: Jenčo, my si uděláme takovej mužský výlet a pojedeme na 5 dní z Prahy. Já říkám, proč? On říkal, neboj se, já to ve škole zařídím, já tě omluvím, maminka bude s Martou tady v Praze a my pojedeme na dobrou vodu. To bylo u Mrákotína, u Telče, kde si vždycky v létě pronajímali takový naši malý baráček na léto a byl to takový jako náš letní byt. A my jsme tam tenkrát byli s tátou a byli tam ještě nějaký známí a mimo jiné táta mi říkal, víš, kolem mě je trošku horko. A já jsem se musel na pár dní uklidit z Prahy.
František Přeučil odmítl návrhy přátel, aby odešel do exilu. Bydlel s manželkou Růženou, 2 dětmi a ženinými rodiči v pražských Dejvicích na adrese Srbská 1. Státní bezpečnost ho zatkla 8. listopadu 1949.
V 4:30 ráno ostrý zvonek, do bytu vtrhlo 5 nebo 6 chlapů, tatínkovi nasadili pouta a jako já jsem spal v takovém jednom pokoji a průhledem jsem viděl do předsíně, kde táta seděl na takové lavici, měl pouta, před sebe měl hozený jenom župan a měl pochopitelně pyžamo. Prohledalo těch 5 pánů celý byt, odnesli nějaké tiskoviny, vím, že tenkrát, to říkal i tatínek, odnesli psací stroj, No a asi po půl hodině tatínka odvedli a dovolili mu rozloučit se s rodinou. Táta přišel za mnou, já jsem vytřeštěně koukal, co se to děje, měl ty pouta takhle na rukách, vzal mě takhle za hlavu, dal mi pusu a řekl mi: Jenčo, musíš se o ty holky postarat.
Otcovo zatčení si pamatuje i Marta Jurková, mladší sestra Jana Přeučila. Narodila se v roce 1940.
Oni zůstali, dva ty SMBáci zůstali s náma v bytě. My jsme nesměli do školy a furt nás sledovali a hlídali. Ještě teda doprohlídli, co se dalo, a odnesli pak, co se dalo. A s náma tam tehdy bydlela babička a dědeček, rodiče mý maminky. A ten děda, protože k nám taky chodívala na obědy ještě společnice tátová, paní Ela Hrušková, se kterou on dělal nakladatelství Pamír. A později ta Eliška byla jakoby jeho druhou ženou. Jo? Když se vrátil z toho kriminál, maminka už byla dávno po smrti, tak se pak s tou Elou brali. Tak ten děda jí chtěl varovat, aby nepřišla, že jo. A tak, protože se topilo v kamnech tenkrát ještě i tady v Dejvicích, tak odešel jako do sklepa pro dříví a oni z toho ty chlapi nevšimli a on šel dolů a tam byl na rohu obchod a on šel zezadu do toho obchodu a telefonoval tý Ele, aby k nám nechodila. Jo? A pak se vrátil nahoru takhle jako se špinavýma rukama a s dřívím a oni na něj hned šíleně, jo? A babička prostě stropila scénu, když vidí, že pánové nechtějí, aby si chodil pryč, jo? Tak ty prostě podejdeš a takhle, jo? No, ale fakt je, že tu Elu varovala, možná by ji bývali tenkrát taky zavřeli, no, nevím, ta jako tomu pak unikla.
František Přeučil po ranní návštěvě STB rodině zmizel. Nikdo nevěděl kam a proč.
My jsme jako rodina se s tím tatínkem celou tu dobu vůbec nemohli přijít do kontaktu. My jsme z kraje ani nevěděli, kde je, co se stalo, nic. Až asi za měsíc nám přišel balík z Pangráce a v něm bylo to pyžamo, ve kterém tatínka odvedli. A my jako malí děti, víte, tak jsme prostě si brali to pyžamo, protože jsme si tak jako připomínali tatínka. A teprve tehdy se maminka dověděla, že teda je vězněn na té Pangráci. Samozřejmě, že ty lidi, kteří potom se s tatínkem znali a ty politický přátelé, tak se snažili nějakým způsobem prostě jako nám být i jako ku pomoci nebo nápomocní, ale bylo to strašně složitý, když potom probíhal ten soud a ten proces běžel v tom, přenášen byl rádiem, tak my jsme teda poslouchali ty výpovědi a my, který jsme táto znali, tak jsme jako slyšeli, že prostě, jak bych to řekla, že mluví tak jako naučeně, rozumíte, nebyl to jeho přirozený projev.
Následuje záznam z vykonstruovaného procesu, vypovídá František Přeučil.
Doktor Pecl mě informoval asi v tom smyslu, že lze počítat se svobodnými volbami, že lze počítat se změnou tohoto režimu, neboť lidově demokratický režim, jak v Československu, tak v ostatních státech, že nemá dlouhého trvání a že možno počítat s novou úpravou Evropy ve formě federované Evropy pod záštitou západních velmocí.
Tedy kdo měl uskutečnit tento toužebný cíl?
K tomuto cíli se mělo dojít za pomoci západních imperialistů.
No,
prostřednictvím naší emigrace, eventuálně naší podporou uvnitř.
Ano, a mělo být, co naše republika československá měla?
Měla být hlavně odtržena od východního bloku.
Od Sovětského svazu?
Od Sovětského svazu, ano.
Pán obžalovaný, tak my bychom byli nezávislí a Amerika by diktovala, tak nějak.
Abych pravdu řekla, maminka jenom plakala. A říkala jenom, teď vy víte, že to všecko není pravda. Protože my jsme to i, jako bych řekla, museli nahlédnout sami, protože oni tam třeba v rámci těch výslechů tvrdili, že táta měl někde na Chomutovsku sklad zbraní,
jo, prostě, a že tam jezdil proto, aby jako vyzbrojoval nějaký bojůvky pro vstříc těm imperialistům a takhle, jo. Takže to byly takový ty očividný jakoby lži pro nás, který jsme to žili, že to vůbec jako ani nebylo nutné nějakým způsobem osvětlovat nebo vysvětlovat, no.
Vzpomíná Marta Jurková, Ruzena Přeučilová a pokračuje její bratr Jan.
Ten proces se vysílal československým rozhlasem, vysílal se i veřejným rozhlasem na všech vesnicích, ve všech městech a museli ho i lidé povinně poslouchat, aby viděli, kdo jsou ti lidé, kteří chtěli jaksi znemožnit ten dobrý život, který komunisté jaksi slibovali. My jsme pochopitelně v rodině měli jasno, že tatínek žádný zločinec není, že tatínek žádný vrah není, že to je férovej, rovnej člověk. A když proběh ten proces a když byl vyhlášen rozsudek, tak jsme to s napětím sledovali u rádia a když jsme se dozvěděli, že tatínek dostal doživotí, tak jsme plakali a maminka, Marta i já, i babička jsme se objímali, že tatínek nedostal trest smrti.
Oni dokonce říkali, že protože bezprostředně před tím procesem chtěli ty, protože oni byli hodně jako zdevastovaná ta jejich fyzická situace, tak několik dní před tím procesem se snažili je dát trošku dohromady, že jo, tak aby nepůsobili tak jako úděsně, když budou tam snímáni těma filmovýma tím filmem a podobně, a tak jim říkali, že dokonce snad dostali i nějaké jakoby drogy, aby se vyloženě jako nějak jako dostali do jiné situace trochu a tak. No a my jsme poslouchali hrozně napětě, protože vyhlašovali postupně pak ty tresty, že jo, a teď bylo trest smrti, trest smrti, trest smrti, a první, kdo dostal do životě, byl můj tatínek. Ten byl první, který dostal trest jaksi ne pro vás, že jo, ne trest smrti, ale dostal do životí.
Marta Jurková, Přeučilová.
Posloucháte příběhy 20. století.
Soud s Miladou Horákovou a spol. Provázela rozsáhlá propagandistická kampaň, v níž zastrašení, zmanipulovaní nebo k nenávisti vybičovaní občané žádali pro obviněné nejvyšší tresty. Politický proces tak neodnesl jen odsouzení, ale také jejich ženy, děti a další příbuzní, tak jako právě rodina Františka Přeučila. Vzpomíná dcera Marta, tehdy 10letá.
Já jsem pak chodila do školy u Gotharda. A se mnou chodil do třídy Petr Pithar. A Petr byl tehdy velice zapálený pionýr, a když teda se v té třídě rozlehlo, že teda mě zavřeli toho tátu a že patřím jaksi k těm nepřátelům toho režimu, tak si představte, že oni udělali ty kluci vždycky takovou partu. A já, když jsem od toho Godarda chodila do té Srbské ulice, tak chodili za mnou a řvali po ulici reakcionářko jedna, a pronásledovali mě až do bytu. A když potom Petr začal politicky prostě přemýšlet jinak a sepsal knížku, která se jmenuje 68., tak do toho, do věnování té knihy zmínil mým spolužákům, kterým jsem tehdy prostě, jak si ublížil, já to mám doma, tu knihu. A když my jsme se pak sešli s touhletou třídou po letech, tak první, co on udělal, přišel za mnou a říkal: Marto, prosím tě, můžeš mě odpustit? A já vám to vyprávím proto, abych vám ukázala, že prostě lidi, kteří jsou opravdovou osobností, tak dokážou prostě přiznat svoji chybu a dokážou právě toho druhého jaksi požádat o to, aby se k němu mohli vrátit, aby se s ním smířili. A to je ten rozdíl mezi těma dle lidma a mezi třeba stávající komunistickou garniturou. Jo.
To už jsem studoval takzvanou jednotnou střední školu a bylo to ve Sládkově ulici v Praze 7. Zajímavé bylo, že třeba přišel jednou za mnou ředitel školy, jmenoval se Poláček, takový menší, robustnější pán a říkal, přeučili, tatínek už tady dlouho ve škole nebyl, on chodil na rodičovské sdružení, to byl takový šikovný chlapík, mě se vždycky tak strašně líbil, jak byl takový energický a vždycky nám jako pomáhal a ujasňovali jsme si názory. Řekni mojte se přijde někdy. A já jsem mu říkal, pane řediteli, on přijít nemůže. A říkal, jak to? On je zavřený. A najednou jsem viděl v těch jeho očích, jak úplně se proměnil ten pohled na mě a úplně jsem byl zařazený někam jinam.
Jan Přeučil. Rodina nepřítele lidu musela záhy opustit domov.
Zanedlouho potom jsme dostali příkaz, že se musíme vystěhovat do 24 hodin a že to jsme bydleli stále v té Srbské ulici a že dostáváme náhradní byt a to je Rusová u Kadaně. To jsme byli úplně z toho v šoku. Jeden strýček nebo dva strýčkové se tam měli podívat. To byl rozbořený domek po cikánech, kam jsme se měli odstěhovat. Shodou okolností se podařilo, to bylo opravdu veliké dílo náhody, že jeden ze strýčků objevil někde v novinách inzerát, že někdo hledá větší byt a tak se nám podařilo ten krásný byt v Srbské ulici vyměnit s tím dotyčným člověkem, co byl na tom inzerátu, v Praze v Bráníku v ulici pod Vinohradem 16 a tam jsme se přestěhovali. Ten byt byl opravdu v tom Bráníku příšerný. Byl to suterénní byt, jedna místnost, v podstatě podzemí, jedna malá kuchyňka a malinká koupelnička a miniaturní předsíň. No ale my jsme byli šťastní, že já, Marta a maminka a babička, která tam byla s náma, jsme v podstatě v Praze.
27. června 1950 byla zavražděna Milada Horáková a další tři lidé. František Přeučil, odsouzený na doživotí, byl odvezen do věznice Mírov. Jeho děti nesměly studovat.
Končilo moje studium čtyřleté, nebo povinná školní docházka, a rozhodovalo se o tom, kdo kam půjde. Já už tenkrát na škole jsem byl v dramatickém kroužku, hrál jsem ochotnické divadlo a měl jsem k tomu veliký sklony, jako velikou aktivitu. No a já jsem takto měl vymyšlený, že půjdu na gymnáziu a po gymnáziu budu dělat přijímací zkoušky na divadelní fakultu AMU v Praze na obor herecký. Byly závěrečné zkoušky, v těch závěrečných zkouškách vždycky potom probíhal takový rozhovor toho studenta s rodiči a tam bylo určeno, kdo, kam, kdo, jak půjde. Tenkrát byla taková akce, já jsem horník, kdo je víc, čili byly veliký nábory do hornictví a z té třídy v té Sládkové ulici já jsem byl poslední, který jsem tam přišel, tam bylo pedagogové, byli jsme tam s maminkou, která byla ohromně rozechvěná, bylo to v takové kreslírně. Uprostřed seděl takový 20-letý, 25-letý chlapík ve svazácké košili. No a bylo přečteno, že já mám samé vyznamenání, že mám jedničky a já jsem říkal, no já bych chtěl jít na gymnázium a pak bych chtěl jít na divadelní fakultu v Praze. No a ten ředitel Poláček, o kterém jsem už jako mluvil, říkal, no on tadyhle Přeučil, se zajímá o divadlo, můžeš nám něco ukázat? A já jsem tenkrát měl připravený monolog z Gogolova revizora, ten slabý monolog, tak jsem tam ukázal, tak všichni pokybovali. A ten svazák řekl, je to absolutně vyloučeno, aby si šel studovat. Ty jsi syn nepřítele lidu. Ty musíš do továrny, do dělnického hnutí, aby si smyl vinu svého otce. Maminka se málem zhroutila. Někdo tam říkal, no bylo by dobré, kdyby šel na horníka. Já jsem tenkrát velice rezolutně odmítl, já na horníka nepůjdu. A ten ředitel Poláček říkal, no máme tady ještě jedno volné místo v učňovském středisku, a to je dřevomodelář. A skutečně já jsem toho 1. září nastoupil do ČKD Stalingrad pracovní zálohy učňovský obor dřevomodelář. Vzpomínám si, když jsem tam poprvé přišel na tu harfu, to bylo na harfě, jak jsem tam vstoupil, tam stál nějaký milicionář u toho, nějaký takový svazák, a tam byla taková cedulka, do dneška to vidím. Zde si říkáme soudruhu a zdravíme se čest práci. A já jsem šel tam nahoru za tou nějakou úřednicí a říkal jsem, já mám tady nastoupit do učení. A ona se podívala na to moje vysvědčení a říkala, co tady ty děláš? Ty máš samý jedničky, ty by si měli na průmyslovku nebo na gymnáziu. Já jsem říkal, já na gymnázium ani na průmyslovku jít nemůžu, protože můj tatínek byl v procesu Milady Horákovým. Říkal, aha, tak to je v pořádku, to sem patříš. No a tenkrát jsem se začal učit dřevomodelářem. Vzpomínám si, že když jsem poprvé vyfasoval takový kus prkna, pilu, a soudruh Petřina se jmenoval, takový malý chlapík, přišel ke mně, vzal tu pilu a sám to řezal a říkal, tak ty jsi přeučil, viď? Já jsem říkal, ano. Ty jsi sem byl přidělený, viď? A víš proč? Já jsem říkal, no tak asi, protože můj tatínek je odsouzený za protistátní činnost procesu Horákovy. Ano, říkáš to správně. Budeš tady mezi náma a my ti ukážeme správnou cestu k životu. No a já jsem ty 3 roky se učil dřevomodelářem. Vedle toho jsem studoval gymnázium pro pracující, to jsem mohl. Čili tohle jsem souběžně dělal. Zajímavé je, že jednou za měsíc vždycky přišel od tatínka dopis. Byly to dopisy psané hůlkovým písmem. A táta v těch dopisech nás v podstatě vychovával. A všecko jsem mu já psal, co dělám, jak se mnou zacházejí lidé a tak dále. A on vždycky v těch dopisech na to reagoval a v podstatě na tu dlouhou dobu nám, jak si v těmi dopisy říkal, jak se stavět k životu, jakým způsobem se vyrovnávat s různými problémy a tak dále.
My jsme pochopitelně ani já, ani bratr nemohli studovat naprosto nic, ač tedy já jsem bývala vždycky premiantem, čímž se, jak se nemíním, nějak vyklobat, ale chci konstatovat, že mi to nebylo nic platný, že prostě jsem měla vždycky výborné výsledky, protože jsem se zúčastňovala takových těch olympiád, které se tenkrát dělali, tak všechny ty kantoři mě doporučovali na gymnázium, což nepřicházelo v úvahu. Zamítli mi to. Maminka dokonce chudák psala na prezidentskou kancelář, aby mi dovolili studovat, to myslím, ještě někde ty dopisy právě mám schovaný, to všechno vždycky vrátili, že to nejde, že jo, prostě, že jsem nebyla dost jaksi pro lidově demokratické zřízení uspůsobena.
Posloucháte příběhy 20. století.
Posloucháte pořad, který se vztahuje k letošnímu 70. výročí vykonstruovaného soudního procesu s Miladou Horákovou a spol. Pořad, který je věnován osudům rodiny politika, novináře a nakladatele Františka Přeučila. Jehož komunisté ve zmíněném soudním řízení v červnu 1950 poslali za Mříže na doživotí. Postiženy byly i obě Přeučilovy děti, které po procesu jako potomci nepřítele lidu nesměly studovat. Vzpomíná dcera Marta, dnes Jurková.
Pravda je ta, že se nějakým způsobem mamince podařilo, že mě přijali na ekonomickou školu, takže se říkala hospodářská průmyslovka, prostě do Dušní ulice. A tam jsem začala v září chodit. Byla jsem tam asi 14 dní. Pamatuju se dodnes, jak mě zkoušeli ze zeměpisu u tabule a jak mě ta kantorka ohodnotila tím, že teda dostanu jedničku, a v tom vstoupil pan ředitel do té třídy. Odvedli mě z toho stupínku, on mě odvedl do ředitelny a řekl, že teda se nedá nic dělat, že musím domů, abych se nezlobila, a musela jsem z té školy odejít. Takže tak jako mě vystopovali, že jo, vždycky až tam, no. Tak pak jsem chodila na tehdy jednoroční stenotypistický kurz, večerní, takový odpolední vyučování a udělala jsem státnice s psaní strojem a s těsnopisu. No a pak jsem vlastně velice záhy tudíž se stala zaměstnancem národního podniku Armabeton chladicí věže. A dodnes někdy dětem vyprávím o tam takový humorný příběhy, protože jsem se tam stala sekretářkou v tom Armabetonu. To bylo tehdy v Opletalově ulici proti hlavnímu nádraží. Byl tam ten stávající ředitel, stavební odborník, úžasný, ten musel jako odejít z toho místa, ale protože byl natolik odborně vzdělán, tak ho nemohli vyhodit, naopak si ho tam podrželi jako vedoucího nějakého projektového oddělení nebo tak. A byl tam ustanoven takový ten dělnický kádr, jak se to tehdy dělávalo, nějaký pan Rambousek. A já si dodnes pamatuju, jak když čas od času, protože ty ostatní kolegyně byly starší, tak těm se zřejmě ostýchal, ale já, že jsem byla pro něj vlastně mladá holka, že jo, mě bylo tenkrát 15-16 let, jo, když jsem skončila ten kurz vlastně, tak mě vždycky zavolal do té kanceláře a říkal, hele, ty máš na to ty školy, jaký se tady píše i.
Komunistický aparát se rodinám politických vězňů snažil co nejvíc komplikovat život. Osobní setkání bylo možné jen občas, zpravidla na 15 minut po celodenní dlouhé cestě do vzdáleného kriminálu. Jan Přeučil.
Tatínek, když ho odsoudili a odseděl si určitou věc v Ruzyni, tak byl první léta na Mírově. A první návštěvu, kterou jsme s tátou měli, byla na Mírově a byla to hodinová návštěva. To bylo za tu celou dobu těch 15 let, byla to jediná návštěva, kdy tatínka jsem já držel za ruku, maminka ho objímala zezadu, Marta mu byla na klíně. A když se vrátil táta z kriminálu, tak říkal, to bylo proto, tenkrát, protože velitel toho Mírova, když jsme tam byli převezeni z Pankráce a z Ruzyně, nám řekl, chlapi, já vím, co je to kriminál. Já jsem leta seděl za války v koncentračním táboru a byl jsem i v kriminále. Když budete sekat dobrotu, tak se na všem domluvíme. A zajímavý je takovýhle lidský přístup i způsobil, že jsme mohli s tím tátou se být a tu hodinu s ním být. Oproti jiným návštěvám, které byly 10-minutové nebo 15-minutové. Po 5 letech byl převezen do slovenské věznice Leopoldov. To byla šílená věznice a na to mám nemoc dobrý vzpomínky.
Marta Jurková, Ruzena Přeučilová.
My jsme vždycky dostávali povolenku a vždycky mohl jeden jakoby z nejbližších příbuzných a případně někdo z dětí. A protože ale taky byla živá ještě maminka mýho táty, babička, a ta se dočkala jeho návratu na rozdíl od naší mámy a jeho sestra, tak se střídali vždycky, že jo. Jela třeba maminka a babička, jo, nebo jela teta Anča teda a Honza, jo, prostě. A tak jako podle toho, koho napsali. No a ty návštěvy, byla jsem asi dvakrát v Mírově a pak asi dvakrát v Leopoldově. O moc víckrát to na mě jakoby nevyšlo, že jo. Jednou taky jsem měla jít na návštěvu a to jsem byla po operaci slepýho střeva a tak mě nemohli sebou vzít a maminka to tátovi říkala a on jí to nevěřil, že jsem to přežila, on myslel, že jsem umřela, že když mě nepřivezli, že jo, protože já jsem měla tenkrát tu operaci dost těžkou. No, ty návštěvy, to už je asi leckde vylíčený a tak, to byly prostě taková budka, kde čekali ty návštěvníci, pak bylo takových, já nevím, 500-600 metrů, tam byl jeden strážní domek a dalších 500-600 metrů a tam teprve taková brána, která teda vpouštěla do toho areálu ty leopoldovské věznice a tam se teda prošlo přes nějaký ty vrátnice a takový ty chodby a vyvedli nás do těch prostor, kde teda byla jakoby ta návštěvní místnost a ta návštěvní místnost je asi tak něco jako pošta. Prostě tam byly takový koje jako a prostřed byl takový pult a my jsme si stoupli jakoby do té jedné koje. Přes ten pult to byla mříž, síť a takový jakoby okýnko prosklený a tam přivedli tátu. stál tam bachař a za ním byly reflektory, které byly puštěny na ty návštěvníky, aby oni sledovali každý náš pohyb a mimiku a všechno. A já jsem tenkrát dostala od tety takový zlatý srdíčko, který se dalo otevřít a do toho se dali dát fotografie. A já jsem si do toho srdíčka vystříhla z nějakých starých fotek hlavičku táty a maminky a nosila jsem to na krku a při té návštěvě jsem to měla a takhle jsem mu to jako chtěla ukázat. A ten bacha řekl, skončím návštěvu.
Marta Jurková Přeučilová chodila odmala na hodiny náboženství k československému faráři Václavovi Mikuleckému, který měl rozhodující vliv na její další směřování. V roce 1956, kdy se komunistický režim v Československu poprvé na chvíli uvolnil, se s jeho pomocí dostala na Husovu Československou bohosloveckou fakultu v Praze.
To byla právě taková doba, kdy se odhalil kult osobnosti, ním tím tedy kult osobnosti Gottwalda Stalina. A byly takový ty politický, jako trošku jako rozvolněný poměry. A bratr Mikulecký překonával teda dvě překážky. Jednak mojí maminku, která si prostě neuměla představit, že byla farářkou. To prostě tenkrát on za náma přišel na takový, k nám přišel na takový domácí hovor a řekl, že jako chce mluvit s maminkou sám. Prostě a mluvil s maminkou a já jsem mezi tím seděla na té záradě a hrozně mi o to šlo, aby jako ta máma na to kejvla, protože bez ní on by to pochopitelně neudělal. Že jo? A ta maminka tehdy jednak už sama byla nemocná, už měla invalidní důchod a i ten můj, jako bych řekla, miniaturní, ale přece jenom příjem té sekretářky pro tu rodinu jako znamenal určitou existenční nutnost, jo? Takže to bylo taky hrozně složitý. No ale nicméně, jako i bratr farář získal na to, že teda kejvla, že teda to můžu zkusit, to bohosloví. No a druhá věc byla, že prostě nějakým způsobem překonával toho církevního tajemníka, který schvaloval ty lidi jakoby na tu fakultu, ale to já jsem tenkrát ani nevěděla, to až později mi to tady dokonce ten, tuším, že se jmenoval Kopecký, ten státní tajemník, co byl na fakultě, tak říkal, že jako Mikulecký tenkrát se velice zasloužil o to, že mě teda opravdu jakoby na tu fakultu pak vzali, že jo.
Pokračuje Martin bratr Jan Přeučil.
Já jsem za ty 3 roky vystudoval dřevomodelářství, vystudoval jsem gymnázium pro pracující, chodil jsem plavat, dělal jsem závodně plavání, hrál jsem velice intenzivně divadlo a tak dále. A dělal jsem i přijímací zkoušky na DAMU. To bylo v roce 1955. Ty přijímací zkoušky jsem udělal. Ale já jsem byl přijat s poznámkou, že si musím dát dohromady své osobní záležitosti. Mě to vrtalo hlavou, co to je, a tak jsem šel na takovéto kádrové oddělení, které bylo tenkrát v Praze v Domě umělců, a tam byla taková soudružka, shodou okolností se jmenovala Brožová, a já jsem jí přinesl ukázat, podívejte, já mám tadyhle, že jsem přijatý na divadelní fakultu a vůbec jsem dělal přijímací zkoušky, ale že si musím dát dohromady svoje věci. A ona se na to podívala, říkala, aha, já o tom vím, ano, ty jsi přeučil, ty máš ten problém s tím tátou, zatím to nebude možný, aby si byl přijatý. Já říkám, proč? Vždyť jsem prošel už dělnickým hnutím, mám gymnázium pro pracující a tak dále. Říkám, no podívej se. Je to tak, jak ti to říkám. Nejlepší bude, když budeš zpátky do továrny a za rok to zkusíš znova. To byla pro mě strašná potupa. Ale já jsem si řekl, musím udělat všecko proto, abych na tu vysněnou DAMU, na to studium herectví se dostal.
V následujícím roce byl Jan Přeučil přijat ke studiu na Divadelní akademii muzických umění. I ve druhé polovině 50. let zůstával otec František s doživotním trestem ve vězení. Byl dokonce odsouzen znovu. V únoru 1956 dostal 2,5 roku za údajné podněcování vzpoury. Šlo o to, že vězňové v Leopoldově kvůli špatnému jídlu nenastoupili do práce. Jeho žena Růžena v té době těžce onemocněla a v roce 1959 zemřela. Marta Jurková, rozená Přeučilová.
Mátě byla taková tak strašně zdrcená, rozumíte, jo? Ona byla totiž na maminku, na tatínka nesmírně vázaná a proto myslím taky tak záhy zemřela. Ostatně i ten děda umřel. Všechny tyhle ty útrapy, které pak jako následovaly, tak myslím hlavně pro tu citovou vazbu té maminky prostě způsobily, že se tak úžasně rozvinula ta její choroba. Ona měla nemocné srdce a kornatění tepen a evidentně ten nervový stav tomu nepřispěl, že prostě jí bylo 51 let, když zemřela. A na Vánoce, na Hod Boží, to jsme bydleli s Hanzou v tom Bráníku, ten děda už umřel, babička oslepla, tak si ji vzala k sobě sestra maminky, my jsme tam byli sami. Se ani neumíte představit, že my jsme tenkrát na ty Vánoce s Honzou neměli ani peníze, aby jsme mohli zatopit v tom šíleném bytě, tak jsme prostě dali dohromady pár korun a půjčili jsme si od sousedů dětský kočárek a jeli jsme do Bráníka k pivovaru, kde prodávali uhlí a koupili jsme si bytel uhlí a dovlekli jsme ho na tom kočárku, aby jsme si tam mohli zatopit. To prostě, no. Umřela v krči, v nemocnici. Před těma Vánocema jsme ještě jí byli navštívit a ona už jako byla hodně mimo sebe a jenom se vždycky zeptala, jestli nepsal tatínek a jestli máme peníze. A jako, jestli mám být z čeho živý, že jo? To bylo poslední, co si tak pamatuju. No. Honza potom dostal návštěvu, jako že jsme žádali o mimořádnou návštěvu. A tak pak někdy, já nevím, jestli koncem ledna až, nebo začátkem února dostal návštěvu. A jel to teda tomu tátovi říct, protože jsme mu to nechtěli napsat. To je prostě takový hrozný, že jo, prostě a to. A já pak, když jsem právě, to jsem tady teď někde vyprávěla, když jsem přebírala tu korespondenci, kterou mám doma schovanou, tak je tam jeden z těch dopisů, který je datovaný v tom prosinci toho roku a začíná právě takovým nádherným prostě vyznáním lásky mamince, co všecko pro tátu jako znamená a on jí to psal, když ona už byla mrtvá.
Pokračuje Jan Přeučil.
Nejhorší návštěvu, kterou jsem měl, byla začátkem ledna roku 1960. Maminka ten tlak absolutně nevydržela. Pod tím neuvěřitelným tlakem psychickým, fyzickým to nevydržela a 25. prosince na první svátek vánoční roku 1959 zemřela. Já jsem byl v situaci, kdy jsem požádal o návštěvu a musel jsem začátkem toho ledna jet do toho Leopoldova. Tam byly udělané takové malé koje, kde já jsem seděl, mezi náma byl sklo a dráty, malinká škvírka, mikrofon, tam za těmi dráty seděl tatínek, za ním stál Bachař a za mnou stál Bachař. A měli jsme vymezený čas 15 minut. Nesměli jsme se prstama vůbec dotknout a mohli jsme mluvit jedině o rodinných osobních záležitostech. A já si vzpomínám, že při této návštěvě jsem šel tatínkovi oznámit, že maminka už bohužel není mezi námi. Mně tekly slzy, tátovi tekly slzy a tatínek mi říkal, já jsem to trochu čekal, protože jsem viděl už z vašich dopisů, jak Růženka je těžce nemocná. A ten život je neuvěřitelný. Představ si, já jsem se v 11 hodin v noci probudil a nahoře v té cele bylo takové malinké zamřížované okýnko. A na to okýnko přiletěl ptáček a koukal do té cely a pak odletěl. Ten ptáček v podstatě tátovi oznámil, že ta maminka odešla na tu věčnou procházku, protože maminka zemřela v 10 hodin večer. No tak tohle byla návštěva, která byla opravdu pro mě jedna z nejtěžších, kdy tátovi jsem šel oznámit tuhle zprávu.
Posloucháte příběhy 20. století.
Jan Přeučil nastoupil po studiích do Pražského divadla na Zábradlí. Marta Jurková se stala farářkou. Vdala se a odjela s manželem do severních Čech.
Dostala jsem v prvním kole, jsem dostala umístění do náboženské obce na Zderaze a do týdne přišel povel, že nesmím sloužit v Praze a v okolí a že jediná možnost, kde můžu já nastoupit, tak je na Rudý sever. Takže jsem mě poslali do Litvínova. Já jsem nevěděla, kde to město vůbec leží. Jsem si to hledala na mapě. No a tak jsem nastoupila do Litvínova. Bylo tam nádherný církevní společenství potom. Moc pěkný to tam byly ty roky tehdy. Protože ten kraj, ten byl hrozný, ten Mostecký kraj tenkrát. Stalinovy závody ještě dýmaly. Ta krajina, měsíční krajina, já mám doma jeden obraz místního nějakého malíře, takovej černošedivej prostě, jako jenom plocha a v tom dva černý keře a to je prostě normálně, to je tak výstižnej obraz, že ho furt vozíme a všude ho stěhujeme, protože to prostě je vyloženě tehdejší prostředí. Já když jsem tam, jsem byla vdaná, jsme se brali se Stanislavem hned po mém svěcení a on byl na vojně, já jsem tam nastupovala sama, on v té době byl na vojně, a tak jsem tam takhle vylezla na tu krajinu a dívala jsem se jako do toho kraje a řekla jsem, no to snad není možný, jo. To je opravdu měsíční krajina, naprosto zničený životní prostředí.
Když se František přeučil, dostal z kriminálu, jeho žena už nežila a jeho děti byly dospělé.
Tatínka pustili v roce 1963, protože on měl ty ostatní souputníci z toho procesu Horákovi šli o něco dřív, ale on, že měl přidaných těch 2,5 roku, tak on tam byl jako díl prostě, že jo. A já si pamatuju, že prostě on teda přišel vlastně domů k té babičce, do té Koupkovi, což bylo úžasný, že vlastně ještě furt byla živa ta maminka, protože my jsme to ani nevěděli, že jako ho pouštějí domů. A já jsem tehdy už byla farářkou v Litvínově a měla jsem malý dítě, že jo. Já jsem měla, má první dcera se narodila v říjnu 62, takže když tátu zavřeli, tak mě bylo 8 let a když ho pustili, tak jsem mu šla naproti a nesla jsem na ruce roční dítě. A Honza už měl vlastně taky svoji rodinu a svůj život, takže ten táta vlastně se jakoby vracel do takového vákua, že jo. Takže ještě, že byla živa ta babička a je pochopitelný, že se pak zpátky hodně zblížil zase s tou Eliškou, že jo, a byl pro ně úžasný, že se pak mohli vzít a oni spolu vlastně ještě skoro 30 let pak jako prožili v těch Černošicích, jo, což byl takové jako, on říkal, roky přidaný, no.
Říká Marta Jurková a pokračuje její bratr Jan Přeučil.
Táta se vrátil plnej optimismu, plnej energie a pravidelně, ke konci týdne, myslím, že to byly čtvrtky nebo pátky, se scházeli Muklové, kteří jaksi byli spolu v kriminále v hotelu Graf, tam si dávali skleničku a všecko probírali. Ten táta byl nesmírně aktivní a vzpomínám si, že jsem mluvil s řadou jeho kolegů, kteří s ním byli v kriminále a kteří říkali, on byl jeden z mála, který nepodleh jaksi pesimismu, který nepodleh situacím jaksi stresovým a vždycky říkal, chlapi, vydržte to, protože určitě ten komunistický režim jednou padne, to není možný, určitě nás pustí. A pomáhal všem těm ostatním kolegům, kteří kolikrát byli zdecimovaní, protože tam byly situace i takové, že jeden z těch jeho spoluvězňů dostal dopis, že jeho žena se s ním rozvádí. A důvodem je, aby se jejich dítě dostalo na školu, aby mělo takzvaně čistou dráhu. Čili ten táta prostě všem těm lidem ohromně jaksi pomáhal i v těch děsivých podmínkách.
V roce 1968 spolu zakládal František Přeučil klub politických vězňů K231 a také klub angažovaných nestraníků. Pak do Československa dorazily tanky z přátelných zemí Varšavské smlouvy a komunistický režim se na příštích 20 let vrátil do své rigidní podoby. Během takzvané normalizace žili děti Františka Přeučila dost rozdílným životem. Marta Jurková působila jako farářka a od druhé poloviny 70. let se věnovala pečovatelské službě. Jan Přeučil šel z jedné filmové role do druhé, včetně rolí v propagandistických seriálech. A v půli 70. let vstoupil na výzvu divadelního ředitele Vladimíra Vodičky do komunistické strany.
Samozřejmě, že jsme s tatínkem o tom mluvili. Podívejte, to je moje takové jedno životní zakopnutí, životní selhání. To byla zvláštní situace. Divadlo Na zábradlí od roku 1960 až do revoluce v podstatě byl takový určitý ostrov svobody, kde byla řada vynikajících osobností nejrůznějších uměleckých oborů. A jednou, a řeknu to tak úplně otevřeně, jak to je, na toaletě ředitel divadla mě oznámil: rozhodli jsme se, že by si měl vstoupit do strany. A já se přiznám, já jsem tu chvíli přestal čůrat. Já jsem byl úplně v šoku. A teďka jsem říkal, no to snad není možný. A šel jsem za nějakou tou kádrovačkou, říkal jsem si, prosím vás, uvědomte si, jak můžete tohle mě vůbec jaksi nabídnout, kdy já jsem v situaci, že můj tatínek, co tohle prožil, já, co jsem prožil a tak dále. A ona říkala, právě proto, aby si ukázal, a teďka měla k tomu řadu nesmyslných důvodů. Já jsem o tom nesmírně uvažoval. I byl na mě dělaný takový určitý i nátlak, i jsem se radil o tom se Štěpánkou, s mojí první ženou. No a bohužel, i z určitého strachu, říkám to absolutně na rovinu, jsem do té partie vstoupil a pár let jsem tam byl. Ale mělo to určitou výhodu. Já jsem pak v jeden čas byl i šéfem, že jsem na svých bedrech svým způsobem nes něco a zaštiťoval jsem něco, že jsem byl v té partii. Tam byly i situace, že my jsme uváděli v Divadle Na zábradlí hry lidí, kteří byli těžce na indexu. Pepik Topol se nesměl vůbec hrát. A aby se mohli jeho překlady hrát, tak se to hrálo pod jiným jménem. A protože jsem já byl v té partii, tak jsem to mohl v podstatě takhle jaksi malinko i držet. A já jsem i říkal, já tu partaj i vlastně zevnitř jako naholodávám.
To byl jeden bod, ve kterém my jsme se s Honzou jako dost nepohodli. Dokonce i na nějaký čas jakoby se ty naše kontakty jako velice oddálily. A tatínek to byl, který se snažil jako nás usmířit a dát nějak dohromady. A já jsem to teda, dost dlouho mi to trvalo, než jsem to jako překousala, abych to tomu Jendovi jakoby v vozovkách odpustila. Ale fakt je ten, že to byla, já to tady tak někde něžně vyjadřila jsem, že jako ty zákruty té jeho cesty jsem si vždycky vysvětlovala právě tím, že on měl takovou tu vášeň prostě hrát vždycky a za každou cenu.
V roce 1977 vystoupil Jan Přeučil spolu s hercem Václavem Sloupem a divadelním ředitelem Vodičkou v difamačním pořadu, který byl součástí režimní kampaně proti Chartě 77 a dostal výmluvný název Kdo je Václav Havel. Ve stejné době byl Jan Přeučil také předvoláván k výslechům na Státní bezpečnosti, neboť dcera jeho manželky si vzala signatáře Charty. František Přeučil, otec Marty Jurkové a Jana Přeučila, odsouzený v procesu s Miladou Horákovou a spol k doživotnímu vězení, se dožil pádu komunismu. V roce 1996 tragicky zahynul ve spánku při požáru domu od elektrických kamen. A to je konec dnešních příběhů 20. století. Za pozornost vám děkuje a loučí se s vámi Adam Drda.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Post Bellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.